Mi mbrëma këto në lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Përkundër veprimeve të qeverisë për deeskalim të veriut, nuk pritet heqja e sankcioneve parashtatorit. Gjatë pushimeve BE-ja vendos vetëm për çështje urgjente. Bën 13 vjet nga vendimi i GND-s për pavarësinë, prezidenti Osmani e quan opinion historik. Enjosi thon se Kosova nuk diti ta kapitalizonte suksesin. Duke kërkon zgjedhje të reja nacionale, thot se kryeministri duhet dorëhequr, me që opozitës i mungojnë votat për mociona apo për ta shpërndar kuvendin. Mos dekretimi i ligjit për pagën minimale nuk i smbraps veteranët, thonë se do të protestojnë siç kanë paralajmëruar e do ta bllokojnë punën e qeverisë dhe kuvendit. Abuzohet me pushimin pa pagesë, mësimdhënësit po e shfrytëzojnë atë edhe në tentativën për të gjetur punë jashtë vendit. Gushti përbën kohë pushimi në Bruxelles. Njohësit e BE-s thonë se përpasoi, përgjatë kësaj kohë nuk pritet të hiqen as masat ndëshkuese ndaj Kosovës, edhe në rast se qeveria përmbush të gjitha kërkesat për deeskalim të situatës në veri. Në Prishtinë theksojnë se janë të habitur me qasjen që po e tregon BE-ja. I dërguari i speciali Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nuk ka folur për heqjen e masave gjatë një interviste për austriakën Kurier. Ai ka thënë se zgjedhjet e jashtëzakonshme në veri gjatë muajit prill ishin mina toksore të cilat sipas tij patkeqësisht janë shkelur. Lajçaku e ka vlerësuar marrëveshjen e orit si historike në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. E degradimi i raporteve mes Kosovës dhe aleatëve pas zhvillimeve në veri ka rritur kërkesat e opozitës për zgjedhje të parakoshme. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, tha se partia së cilës i përket është e gatshme për zgjedhje të reja. Në një intervistë për Kosova Presin, ai kërkoi nga kryeministri Albin Kurti të jap dorëheqje pasi theksoi se e sheh si vështirë të realizueshëm mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë apo edhe shpërndarjen e kuvendit. Sipas tij, pas zhvillimeve të fundit në vend sankcioneve ndërkombëtare, kryeministri Kurti ka humbur legitimitetin, prandaj konsideroi se zgjedhjet janë një opsion serioz për të, siç tha, rikthimin e normalitetit në Kosovë. Janë bërë 13 vjet prej kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dha mendimin se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Në këtë përvjetor, prezidenti Vjosa Osmani vlersoi historik këtë opinion. Ajo shkroi të shtunën në Twitter se opinioni mbetet një thirrje për vendet që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë një gjë të tillë dhe kështu të bashkohen me demokracitë në mbar botën dhe ta njohin realitetin e pakthyeshëm të republikës. E kryeministri Albin Kurti theksoi se me vendimin e saj gjykata më e lartë e OKB-s i dha një vulë përfundimtare asaj së cilës ata që mbështesin të drejtat e njeriut dhe drejtsinë dinin gjatë gjithë kohës. E profesori i së drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thekson se opinioni i GND-s nuk u kapitalizua mjaftueshëm nga Kosova dhe argumenton se nuk është vendim i duhur nisma e qeverisë për ta paditur Serbinë për gjenocid në këtë gjykatë. Premtimi i presidentës se nuk do ta dekretoj ligjin për pagën minimale nuk i ka bindur veteranët të ushtrisë lirimtare të Kosovës që të heqin dorë nga veprimet e tyre kundërshtuese. Protesta 26 korrikut dhe bllokimi i mbajtjes së seancave plenare janë ende opsione reagimi për veteranët pavarësisht se ligji i cili ka përjashtuar ata nga rritja e pensionit në shkallë të pagës minimale ka përfunduar në gjykatën kushtetuese. Gazmend Syla, kryetari i OVL-s të UÇK-s në PEJ, thekson se kundërshtitë e tyre do t'i vazhdojnë për të treguar se nuk lejojnë të nëpërkëmbet dinjiteti i tyre. E Emin Lati, kryetari OVL-s së UÇK-s në Skënderaj, thotë se protestat e ardhshme duhet të jenë më radikale. Meq paqësore që i kanë bërë deri tash, sipas tij, nuk janë marrë parasysh. 12 mësimdhënës kanë shfrytzuar pushimin pa pagesë në komunën e Drenasit, bazuar në listën e pagave për muajin qershor në të cilin ka pasur qasje koha. Kërkesa për pushim pa pagesë aprovohet nga drejtoritë komunale të arsimit kur mësimdhënësit i nevojitet për çështje mjekësore apo për ngritje profesionale. Një mësimdhënëse në shkollën profesionale Femila Drovci ka marrë pushim për çka drejtori i shkollës dhe ai i arsimit dhan arsye të ndryshme. Sindikata e Bashkuar e Arsimit ka alarmuar se largimi i mësimdhënësve jashtë vendit është ndërruar në fenomen. Mësimdhënësit po e shfrytëzojnë pushimin një vjeçar pa pagesë për të tentuar të gjejnë punë më të mirë jashtë vendit. Shfrytëzimi i pushimit pa pagesë për arsye që nuk lidhen me shëndetin ose me ngritjen akademike nga njohës të arsimit vlerësohet si keqpërdorim për ta ruajtur vendin e punës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.